ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la o ediție specială a emisiunii Ora Moldovei. În prima jumătate a emisiunii vă invităm să ascultați relatări din actualitatea internă și internațională.
Iar în cea de-a doua parte a emisiunii puteți asculta un program muzical special. Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă în ajunul Paștelui capodopera Ultimele cuvinte ale Mântuitorului pe cruce.
Prețul la electricitate și energie termică din nou subiect de dispută politică. Lupta țăranilor pentru a obține titlurile de proprietate pe pământ. Unii mai așteaptă și la 3 ani de la încheierea privatizării. În ajunul Paștelui, mulți moldoveni se ocupă de cei plecați la muncă în străinătate. Cozonaci vin și ouă roșii iau drumul Occidentului. Comentariul săptămânal semnat de Vladimir Socor și o retrospectivă pascală a săptămânii românești semnată de Horia Roman Patapievici.
Iată mai întâi un scurt buletin de știri. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a declarat că trupele coaliției conduse de Statele Unite în Irak se confruntă în prezent cu cea mai serioasă situație de când au cucerit Bagdadul în urmă cu un an și l-au înlăturat pe fostul dictator Saddam Hussein. Declarația lui Straw survine amenințărilor lansate de liderul religios șiit Muqtada al-Sadr, care l-a numit inamic pe președintele american George Bush și i-a cerut să retragă din Irak forțele coaliției. Milițiile șiite ocupaseră zilele trecute câteva orașe din sud-estul Irakului. Generalul de brigadă american Mark Kimmitt a declarat că trupele coaliției au restabilit controlul în orașul Qut și poartă lupte cu militanți șiiți pentru orașele Najaf și Karbala. În acest moment, evaluările noastre arată că operațiunile ofensive se desfășoară cum trebuie. Ne așteptăm că vom putea restabili controlul asupra tuturor obiectivelor irachiene care au fost ocupate în ultimele zile de milițiile lui al-Sadr, a spus generalul de brigadă american Mark Kimmitt. Șeful administrației americane în Irak, Paul Bremer, a anunțat întreruperea operațiunilor militare în orașul Fallujah, la vest de Bagdad, unde trupele americane încearcă să preia controlul de la militanți suniți. Suspendarea, anunțată pe 24 de ore, ar putea însemna că au loc negocieri între politicieni irachieni, lideri musulmani și insurgenți. Nu este clar dacă acest armistițiu se menține și la această oră sau au fost reluate luptele. După răpirea a 3 cetățeni japonezi în Irak de o grupare înarmată, primul ministru japonez Junichiro Koizumi a declarat azi că Japonia nu va ceda în fața cererilor teroriste de a-și retrage trupele din Irak. Pe de altă parte, câteva mii de persoane au protestat la Tokyo. Scoateți trupele imediat din Irak, au cerut protestatarii guvernului de la Tokyo. Grupul înarmat irachian care i-a răpit pe cei 3 japonezi, între care și o femeie, a amenințat că îi va ucide dacă cei 550 de militari japonezi nu vor fi retrași din Irak. Rusia a acuzat Uniunea Europeană că încurajează terorismul pentru că a cerut Națiunilor Unite să condamne încălcarea drepturilor omului din Cecenia. Uniunea Europeană a prezentat un proiect de rezoluție la Comisia pentru Drepturile Omului a Națiunilor Unite, în care condamnă abuzurile forțelor ruse în Cecenia, precum și actele teroriste comise oriunde în altă parte în Rusia. Ministrul adjunct de externe rus, Yuri Fedotov, a spus că documentul este în contradicție cu principiile luptei împotriva terorismului internațional, care nu admit compromisul. Opoziția din Armenia a protestat astăzi în capitala Yerevan, cerând demisia președintelui Robert Kocharyan, pe care îl acuză că a falsificat alegerile din martie 2003, când a fost reconfirmat în funcție. Numărul protestatarilor variază de la o sursă la alta, între 7.000 și 20.000 de persoane. Opoziția cere organizarea unui referendum la care să fie pusă problema demiterii lui Kocharyan, însă alianța de 3 partide aflată la putere în Armenia a respins discutarea acestui subiect în Parlament.
Stabilirea prețului pentru energie electrică sau termică de către Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică este mereu subiect de dispute, pentru că fiecare decizie, fie de a majora, fie de a reduce prețul, poate fi interpretată și politic, mai ales într-un an preelectoral. Acuzația de subordonare politică este însă respinsă categoric de directorul Agenției Naționale, după cum relatează de la Chișinău și Vitalie Kondratski.
De la data publicării deciziei Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, în monitorul oficial, CETUNU va livra termocomului energie termică la un preț de 136 de lei pentru o gigacalorie, cu 6 lei mai puțin, iar CET2 la un preț de 110 lei în loc de 134 de lei. Decizia ANRE a fost motivată prin reducerea cheltuielilor de producție odată cu ieftinirea cu 4% a gazelor naturale livrate centralelor termoelectrice și în scopul susținerii furnizorului municipal de energie termică Termocom, care are datorii de sute de milioane de lei față de furnizorii săi. În ședința de astăzi a ANRE nu s-a discutat însă despre reducerea tarifelor la energia termică pentru populație, ci dimpotrivă reprezentantul Termocomului, Vitalie Mori, a lăsat să se înțeleagă că va cere o nouă majorare de tarife. Acest lucru nu se va întâmpla însă înainte de alegerile parlamentare din anul 2005, susțin mai mulți observatori. Reprezentanții centralelor termoelectrice s-au arătat extrem de nemulțumiți de hotărârea ANRE, care, în opinia lor, nu este argumentată din punct de vedere economic, ci are conotații politice. Acuzații respinse de directorul general al agenției, Anatol Burlakov. El a spus că ANRE este
instituție absolut independentă, în primul rând, a doilea, e absolut depolitizată. Dar să nu facem niște mișcări de astea provocatoare, tarifele care se propun, măcar că nu le convin, să spunem, la întreprinderile electrotermice, ele sunt calculate, sunt la un nivel mai fiabil pentru 2004. Ține costul la o gigacalorie este de 330 lei. Este vândut consumatorului cu 233. Să-l acoperim complet nu putem, fiindcă asta, în primul rând, e chestia Consiliului Primăriei. Noi ne-am stăruit ca diferența asta de 100 de lei să o diminuăm puțin.
Reprezentanții centralelor termoelectrice spun însă că noul tarif va face imposibilă efectuarea unor noi investiții și achitarea datoriilor față de furnizorul de gaze naturale Moldova Gaz, doar CET2 având datorii de peste 325 de milioane de lei. Tot în ședința de astăzi, ANRE a majorat tariful la energie electrică produsă de CET1 și centrala hidroelectrică de la Costești, ceea ce va determina probabil distribuitorul de energie electrică Union Fenosa să ceară o nouă majorare de tarif pentru populație. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Împroprietărirea țăranilor este un proces care, cel puțin pe hârtie, s-a încheiat de câțiva ani. Cu toate acestea, unii țărani își mai așteaptă încă și astăzi titlurile de proprietate, după cum a constatat corespondentul Europei Libere, Sergiu Praporșcic, în raionul Taraclia.
Țăranii din mai multe localități din raionul Taraclia nu pot să obțină titlurile de proprietate asupra pământului și până în prezent nu li s-au repartizat terenurile agricole, deși programul de privatizare în agricultură pământ s-a încheiat deja de câțiva ani. De regulă, administrația publică locală, susținută de conducerea gospodăriilor agricole colective, fostele colhozuri și sovhozuri, refuză să le elibereze titlurile de proprietate asupra pământului. În satele din comuna Albota de Jos, din raionul Taraclia, țăranii care vor să-și lucreze în mod individual pământul sunt în conflict deschis cu administrația locală.
A fost depus cerere de aprecierea cotei de pământ în natură. Timp de o lună de zile după lege trebuie să o aprelească. Și ea că de-amul trecut din noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, pământul nu e încă aprelit. Afară trebuie de cosit, nici nu-i arat, nici nu-i semănat, nici nu-i nic.
Dar nici am depus cerere. Încă anul trecut, în februarie, până în momentul de față, eu n-am putut să recapăt. Și m-am adresat și prin judecate, am fost la Taraclia, am fost la procuror. Nici procurorul nu vrea să mă ajute. Am fost la un jurist, pășneu, lua bani el mă trimite singur să dau mai departe documentele. Cui să le dau? Habar n-am.
Țăranii spun că deja de o lună primarul din Albota de Jos, Dumitru Răuță, membru al Partidului Democrat Agrar, le promite în fiecare zi să repartizeze terenurile agricole, fără a se ține însă de cuvânt. Primarul respinge însă aceste învinuiri.
Cererile au fost însemnate de mine și la timp. Timp de 10 zile au fost hotărât tot.
Și repartizat pământul?
Pământul azi îl repartizează. Vin de la Chișinău, începe măsura, cum se cade.
Și ești primar, bre, mă tare, pământul natur trebuie să-l dai primăria.
Voi mă înțelegeți că azi vine și începem a da pământul. Începem a da pământul de la arătură, ca să începem.
Aproape jumătate din membrii cooperativei agricole vor să-și ia pământul, pentru că în anul trecut fermierii au obținut rezultate mult mai bune decât cei care muncesc pământul în mod colectiv.
Noi suntem proprietari din 96. Noi am avut cel puțin o tonă de greu, 500-800, dar la oameni din gospodărie au dat 20 kg, 30 kg de răsărit care nu poate să întreții anul împrejur.
Mai departe nu se poate așa de trăit. Trebuie fiecare să-și iei pământul, bucățica lui de pământ, ce vrea să facă cu dânsa, dar nu să-și iei cineva stăpân pe pământul meu.
Știu eu singur cu munca mea, nu am lucrat și ne-am aici în fiecare an aici. Eu știu și eu stăpână pe bucățica mea de pământ.
Lumea a înțeles de amul că ăștia care cu pământul se hrănesc mai altul fel ca ăștia care lucrează în asociații. Că din asociații primesc și trece printre dește. Dar dacă Dumnezeu a dat ploaie și eu a fost pe pământul meu, eu tot am luat. Am plătit impozitul și ne-a luat tot ce a fost a meu.
Există însă și țărani care nu doresc să iasă din cooperativa agricolă. Aceștia sunt, în primul rând, oamenii în vârstă.
Sunt femeie bătrână și 84 de ani am. Și cine să lucreze la mine? Bărbatul meu, ălaltă ieri, a murit.
Pământul meu acolo e sus. Ce pot să fac? Nu pot să fac nimic de mă. Fata e la Moscova, are 2 copii. La Moscova lucrează.
Care au tehnică, poate să mai lucreze, dar care n-avem putere și n-avem timp să nu putem să luăm.
În unele comune din raionul Taraclia nu există niciun țăran individual, deși oamenii doresc să fie proprietari de pământ. Domnul Bacalov, din comuna Corten, vrea să înființeze prima gospodărie țărănească individuală. El, împreună cu rudele sale, ar urma să dețină 42 de hectare de pământ. Bacalov spune că primarul din Corten, care este și directorul gospodăriei agricole colective, refuză să-i dea pământul ce îi revine conform legii. Nu vor să ne înregistreze gospodăria țărănească. În permanență găsesc pretexte. Nu vor să-mi repartizeze pământul, deși am depus cerere încă în noiembrie trecut. La noi, la Corten, oamenilor nu le-au fost înmânate certificatele de proprietate și, în general, se spune că ele nici nu ar exista, iar titlurile de proprietate sunt ținute în safeu de către primar.
Deci, pur și nicio nevoie.
Oamenii sunt revoltați și acuză pe funcționarii locali de încălcarea normelor legale. Unii din ei spun că primarii aleși din partea Partidului Comuniștilor și ai Partidului Democrat Agrar s-ar opune cel mai înverșunat ieșirii țăranilor din cooperativele agricole.
Nu se respectă nicio lege. Când noi încălcăm legea, noi suntem pedepsiți. Dar când încalcă regulile președinții noștri, pentru dânsul nu este lege.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură, deputatul comunist Ion Filimon, a refuzat să discute cu Europa Liberă această problemă. Liderul fracțiunii comuniștilor, Victor Stepaniuc, spune însă că administrația locală nu poartă nicio vină pentru situația creată. Totodată el respinge acuzațiile că primarii aleși din partea Partidului Comuniștilor ar tergiversa distribuirea terenurilor agricole.
Toți oamenii care au trecut prin privatizare în baza legii de la 92 au dreptul la titluri. Și nu e chestiunea administrației publice locale, dar e chestiunea organelor de cadastru să le mâne din cauza că aceste documente trebuie să fie oformate. Așa e că oamenii nu și-au primit titlurile azi de la cadastru, că lucrurile, chestiunea asta nu a dus-o comisiile de privatizare, dar comisiile de privatizare erau mixte, și nu era numai primarul satului, dar era din partea de obicei a fostului colhoz sau a fostului sofuz.
A fost liderul deputaților comuniști Victor Stepaniuc. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Trecutul comunist nu este foarte departe, ceva peste 10 ani. Memoria istorică este însă scurtă și selectivă. La parterul unui bloc din Chișinău există însă o expoziție, o colecție de amintiri personale despre Gulag. Victoria Viorica Zaharia relatează.
La Chișinău funcționează de 2 ani un muzeu al istoriei neamului. El a fost fondat de Asociația Victimelor Represiunilor Comuniste cu sprijinul financiar al foștilor deportați din Basarabia și stabiliți peste hotare. Deși toată încăperea muzeului o constituie o singură sală aflată la parterul unui bloc de locuit, aici au fost totuși amenajate câteva vitrine în care sunt expuse manuscrise de memorii, cărți și fotografii ale unor moldoveni care au fost deportați, supuși represiunilor fostului regim comunist, dar și mărturii despre viața politică post-belică din Basarabia. De asemenea, la muzeu pot fi aflate și informații despre luptele din 1992 de pe Nistru. Președintele asociației, Vadim Pirogan, ne-a vorbit despre câteva din exponatele muzeului.
În această vitrină sunt fotografiile lui Dumitru Crihan, fiul lui Anton Crihan, din păcate decedat, care a trecut și el prin lagurile sibiriene la Vorcuta, a scris o carte, Invitații în iad, fiindcă au fost acolo foarte mulți români, prizonieri de război și cei care au fost acuzați de politică. Alături este Victor Zimbrea, fostul președinte a Probasarabiei și Bucovinei, decedat și el. Aici este un luptător, Ștefan Jurja, care a luptat la Nistru, capitan, astăzi decorat cu ordinul Ștefan cel Mare. A fost rănit, 19 schiji au fost în corpul lui, le-au scos pe unele, dar 2 schiji le are și astăzi în plămâni. Aici este un om, Vasile Celpan, care a fost în lagările nemțești, eliberat de americani, din păcate reîntors acasă. El a fost din nou arestat ca spion american și a mai stat 8 ani de zile în lagările sovietice, a trecut prin 2 lagări.
Am întrebat-o pe Teodosia Codreanu, care îndeplinește atribuțiile unui ghid, cât de des și de către cine este vizitat muzeul.
Știți, ca să fii ghid, trebuie să ai și studii superioare și tot. Eu am studiile deportării și probabil că anume pentru ceea ce, prin care am trecut, aceasta și se încheie în denumire ghid. Aici vin persoane diferite, elevi și studenți și în vârste, diferite, diferite persoane.
Vin și vorbitor de limba rusă?
Da, da. Iată, o rusoaică mi-a adus un buchet de flori, care pe mine, știți, m-a mirat. Dumnezeu, când mi-a adus acest buchet, eu, știți, nu puteam de lacrimi să pronunț ceva. Și zic, pentru ce? Ea a zis, pentru ceea ce ați suferit, pentru suferințele dumneavoastră.
În zilele de marți și vineri, la Muzeul Memoriei Neamului vin unii supraviețuitori ai gulagului comunist sau persoane foste deportate și discută cu vizitatorii muzeului. Iată ce ne-a spus unul dintre aceștia, Liliana Manole, studentă din Chișinău.
Locuiesc în această zonă, am văzut întâmplător că există un astfel de muzeu. Și chiar m-a intrigat să văd ce lucruri sunt în acest muzeu. Am intrat, mi-a plăcut foarte mult, am aflat multe lucruri noi și mai ales mi-a plăcut mult că am avut ocazia să discut chiar cu persoane care au fost deportate, ceea ce mie mi se pare un lucru deosebit. Am aflat informații despre o grupare Majda Honda care a existat mai înainte și care a luptat pentru trezirea conștiinței naționale și mai ales că eu citisem despre chestia asta și mi s-a părut îmbucurător când am aflat astfel de lucruri.
Deși tinerii se interesează mai mult sau mai puțin de cele întâmplate în Republica Moldova în anii de dictatură stalinistă, ei totuși nu cunosc destul de multe despre această perioadă, consideră Vadim Pirogan.
Generația tânără nu prea cunoaște acest adevăr. Noi, bătrânii foști represați, mai umblăm pe la școli, le mai povestim despre această tragedie, dar pot spune că în ultima vreme mulți tineri vin, vizitează acest muzeu, ei sunt doritori să afle acest adevăr. Este vorba de viața lor în viitor. Dacă ei nu vor lupta pentru adevăr, pentru dreptate, atunci poate să se întâmple că ei poate să aibă aceeași soartă cum au avut-o și noi.
A fost Vadim Pirogan, președinte al Asociației Victimelor Regimului Comunist și a Veteranilor Armatei Române. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
În comentariul politic din această vineri, analistul Vladimir Socor, tocmai întors dintr-o vizită la Chișinău, Viena și Bruxelles, se oprește asupra unor noi aspecte apărute în dezbaterea despre federalizare. Vă reamintim, înainte de a-l asculta pe Vladimir Socor, că opiniile exprimate nu coincid neapărat cu pozițiile postului nostru de radio.
trei sunt aceste elemente noi pe care promotorii federalizării, Kremlinul, OSCE și conducerea comunistă de la Chișinău încearcă să le țină în secret față de opinia publică din Republica Moldova. Întâi, a apărut intenția ca OSCE să organizeze un referendum în problema federalizării. OSCE este conștientă de faptul că un referendum organizat de autoritățile comuniste n-ar avea nici legitimitate democratică, nici credibilitate internațională. Ca să salveze aparențele, OSCE examinează acum o propunere potrivit căreia autoritățile comuniste ar ceda OSCE-ului rolul de a organiza și administra referendumul privitor la federalizare. Și care ar fi baza juridică a unui referendum sub egida OSCE? Autorii acestei propuneri citează drept precedent un referendum organizat și administrat de OSCE în Bosnia-Herțegovina. Dar Bosnia și Herțegovina nu era un stat independent și suveran la data aceea, ci un stat pus sub supraveghere internațională. Dacă OSCE va procede la organizarea unui referendum în Republica Moldova, atunci OSCE va fi din nou criticată pentru depășirea abuzivă a mandatului ei, care, reamintesc, prevede consolidarea independenței și suveranității Republicii Moldova și elaborarea unui statut special al Transnistriei. În loc de aceasta însă, OSCE lucrează împreună cu Rusia la schimbarea statutului Republicii Moldova, în întregimea ei, a doua evoluție recentă. OSCE și Rusia doresc acum ca detaliile federalizării, mai ales în ceea ce privește delimitarea împuternicirilor, să fie stabilite direct de Chișinău și Tiraspol prin tratative bilaterale de la egal la egal, iar după aceea să fie consfințite de către cei trei mediatori garanți. Până acum, proiectele federalizării proveniseră din exterior, documentul de la Kiev, documentul mediatorilor din octombrie 2003, memorandumul COSAC din noiembrie 2003. În acest mod, Rusia și OSCE apăreau în postura neconvenabilă de a impune federalizarea unui stat independent și suveran. A fost și aceasta o stângăcie diplomatică. Pentru a salva și aici aparențele, OSCE și Rusia ca mediatori au lansat la 13 februarie schema generală a federalizării, invitând Chișinăul și Tiraspolul să negocieze aproape toate amănuntele. Așa s-ar crea impresia falsă că federalizarea vine din interior, din inițiativa Chișinăului, care într-adevăr s-a și grăbit la 17 februarie să înainteze oficial, dar în secret, proiectul său de Constituție a Statului Federal. OSCE greșește atunci când argumentează că proiectul respectiv ar fi legitim, deoarece autoritățile comuniste sunt legitime. În realitate, Partidul Comunist nu are niciun mandat pentru a lichida Constituția și suveranitatea statului. Partidul Comunist a primit la alegeri voturile unei minorități, ceva mai mult de o treime din numărul total al alegătorilor. Iar acum ne apropiem de noi alegeri parlamentare. A treia evoluție. A apărut pericolul ca Rusia și OSCE să se înțeleagă între ele asupra unei internaționalizări cosmetice, adică de fațadă, a operațiunii de pacificare. OSCE sugerează ca 50% din numărul trupelor de pacificare să fie ruși și pare de acord cu ideea Rusiei ca noua operațiune de pacificare să nu includă trupe din țări membre ale NATO, ci numai din țări neutre, pe lângă cei 50% de militari ruși. Dacă OSCE și Rusia se înțeleg între ele pe această bază, atunci n-ar mai avea nicio șansă propunerea Uniunii Europene pentru o operațiune de consolidare a păcii în Republica Moldova, căci terenul ar fi deja ocupat de o operațiune predominant rusească sub egida OSCE în loc de o operațiune a Uniunii Europene. Acestea sunt evoluțiile recente pe care le-am constatat la Viena, Chișinău și Bruxelles. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Nu există date oficiale despre numărul celor plecați din Republica Moldova în străinătate să muncească, dar se estimează că aproximativ 25% din persoanele capabile să lucreze o fac, dar peste hotare. De obicei, analiștii se uită la efectele sumelor importante de bani pe care aceștia îi trimit în Moldova. În ajunul Paștelui constată însă Vlad Țurcanu la Cahul, pentru scurt timp, fluxul și-a modificat direcția. Cozonari, sticle de vin și ouă roșii au luat drumul Occidentului, spre cei plecați la lucru.
În fiecare zi de miercuri, locuitori ai orașului Cahul și țărani din unele sate megieșe se adună în centrul urbei, unde așteaptă sosirea câtorva microbuze din străinătate, care le aduc colete de la rudele lor aflate la muncă peste hotare. În miercurea din săptămâna patimilor, premergătoare Paștelui, localnicii au pregătit la rândul lor pentru cei aflați la mii de kilometri departare pachete cu cozonac, ouă roșii și chiar vin. Oamenii cu care am vorbit mi-au spus că transmit asemenea produse în speranța că, gustându-le, cei care muncesc peste hotare să simtă măcar o parte din atmosfera de Paște de acasă.
Am fiică cu gineri în Italia și vreau să mă rog, înainte de sărbătorile Sfintele Paști, să trimit o colet și eu, să-i bucur acolo cu ceva din la Moldova, că e, mă rog, în străinătate și totuși se bucură că primesc ceva.
Dar unde se află copiii dumneavoastră?
În Italia.
Unde anume?
Orașul Vicență. Psihic simt foarte dureros, fiindcă au copii, fetița se le află la mine și am grijă de ea. Dar ca atare s-au dus din nevoie. N-au casă și pentru casă. Strângă bani pentru casă.
Eu sunt la Cuza Vodă. Să vă spun, trebuie la niște copii. Cozonac de Paște.
Pască.
Așa.
Și mai mult ce? O sticlă de vin și gata.
De la Moldova.
Colet la o persoană foarte apropiată.
Așa.
E clar și o persoană de soția mea.
În unde Italia. Se află? În Italia.
Italia, da.
În ce oraș?
Undeva în Verona, dar Catare se află undeva într-o regiune mutați, dar cel mai oraș mai apropiat e Verona. Dar ce putere greu? Apoi s-a acomodat, mai ales psihologic, sunt cam greu. Dar treptat s-a acomodat și...
Se simțea rău și pentru că au rămas copiii aici.
Da, sigur.
Au rămas copiii cu
unul copil a rămas, că tare motivul a fost asta, mai pentru un copil. În luni vieri copilul nostru e invalid, cu auză, e un problem. Și motivul principal a fost că să ducă, să putem să procura aparatul ăsta scump, dar calitativ.
Mă numesc Susana Boca.
Pe cine aveți în Italia?
În Italia? Nu în Italia, am în Viena. Este soțul, da, în Austria. Este soțul și...
Ce colet vreți să-i trimiteți?
Trimite-mi un pachet.
Ce aveți în el?
De sărbători.
Un cozonac și...
Un cozonac, omul, mă rog, ca la vin, ca la Moldova.
Cum se descurcă acolo?
Bine.
Bine?
Da.
Vă trimite bani?
Da.
Aveți și copii?
Avem băiețel, da.
Așa?
Sperăm, mă așteptăm să vină mai repede. Cred că nu suntem așa bucuroși că ea că ai plecată. Ce să facem? Nevoile ne-au făcut.
Am întâlnit printre oamenii care transmiteau rudelor din străinătate cadouri de Paște și un bătrân, Moș Foma, în vârstă de 81 de ani, care pregătise colete pentru trei nepoți ai săi și o noră a sa, aflați la muncă în orașul italian Milano.
Am trei nepoți și o noră în Milano. Lucrează acolo. Sunt șofieri, toți trei.
Așa.
Nora e soră de calitate, lucrează acolo de 5 ani. Lucrează cinstit, stăpânii iubesc, le plătește bine, sunt mulțumit.
Vă ajută și ei cum pot, pe dumneavoastră?
Domnule, eu n-am nevoie de ajutor. Dacă eu le trimit lor.
Ce le trimiteți?
Doi gânsaci.
Așa.
Da, mieri de albini, îi trimit. Am buit 20 de ouă, ca de Paști. Și ceva de dezinfecția gâtului.
Așa. Da. Asta pentru ca să aibă și eu un Paște frumos.
Nu, sigur, ca să aduc aminte și de țara lor. Să nu uite și ei de țara lor. Unde sunt născuți, unde sunt crescuți. Unde lucrează asta, ia cu soarte așa. dus așa peste mări și peste cer.
Da.
Câți ani aveți dumneavoastră?
81.
Mulți înainte. Paște fericit.
Din Cahul, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Retrospectiva săptămânii românești este semnată astăzi de eseistul Horia Roman Patapievici, care se oprește asupra unui mesaj pascal adresat ortodoxilor.
Toți creștinii știu ce se sărbătorește de Paști. Săptămâna patimilor reprezintă triumful violenței asupra dreptății, iar omenirea este în doliu. Săptămâna